galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
galabnimada khamiisa taariikhduna ay tahay 22ka bisha Abril sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com haatan dhageystayaal saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadana waxay halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
badan aad ku dhageysan doontaan idaacadeena galabta waxaa kamida garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay gacanka hadal u dhaxeeyay shaqaalaha laanta socdaalka iyo ciidamada nabad sugidda.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keenay inay burburaan wada hadallada la xidhiira biyo xireenka Itoobiya iyo weliba khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco.
Dhammaan wada hadalladii ee u dhaxeeyay labada dhinac ee la soo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. Waxa u dambeeyay hadda kii ay waday maaragtay ee u dhaxdhaxaadinayay midowga Afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeeyay ay saluugeen wadannada Masar iyo Suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cidla Nuur.
Khamiistan maanta ayaa ku beegan maalinta dunidu u asteysay xuska maalinta dhulka oo sanad kasta maanta oo kale la xuso isla markaana la isku baraarujiyo deegaanka iyo cimilada adduunka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xuska maalinta dhulka aawadeed 4 hoggaamiye oo ka mid ah madaxda caalamka ku xasuumay shir lagaga hadlayo wax ka qabashada cimilada adduunka ee sii beddelaysa. Shirkan ayaa lagu qabanayaa hanaanka maqalka iyo muuqaalka. Dalka Mareykanka ayaa haatan hoggaaminaya qorshaha wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada adduunka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee Paris, balse madaxweyne Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay hoggaanka u qabanayso hanaanka wax ka qabashada cimilada adduunka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Biden ay mudanayaasha Kongareska kala xaajoonaysa sida ay u ansixin lahaayeen lacag gaadhaysa $300 million oo gargaar dheeraada oo dowladda Mareykanku ay siinayso dalka Afghanistan sanadkan 2021. Kaalmada dheeraadka ah ee Mareykanku siinaya Afghanistan ayaa loogu talagalay horumarinta haweenka, adeegyada xalinta khilaafaadka, saxaafadda madaxa bannaan iyo arrimaha dimuqraadiyadda. Dadaalkan gargaarka dheeraadka ah lagu siinaya Afghanistan ayaa imanaya iyadoo Mareykanka iyo NATO ay ciidamadooda kala soo baxayaan gudaha dalka Afghanistan marka la gaaro bisha September ee sanadkan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa socdaal kadis ah oo aan hore loo sii shaacin ku tagay dalka Afghanistan toddobaadkii hore. Dalkaasi oo ciidamada Mareykanku ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii 2001 kadib weeraradii argagixisay ee Mareykanka lagu soo qaaday bishii September 11-keedii sanadkii 2001. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii hore intii xukunka hayay madaxweyne Donald Trump uu heshiis la galay ururka Taalibaan, heshiiskaasi oo dhigayay in ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan laga soo saarayo 1 May ee sanadkan 2021, balse madaxweyne Biden ayaa markii uu xilka la wareegay sheegay in muddadaasi aanay kaga gaarin in dhammaan ciidamada ay ka soo raraan dalkaasi Afghanistan muddadaasi. Sanadihii badnaa ee ciidamada Mareykanku ku sugnaayeen dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2,200 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha mucaaradka ay sababeen dhimashada dad tiro badan, isla markaana ay 2,000 oo qaxooti oo cusub ay toddobaadkan ka barakaceen guryahoodii ku yaalay waddankaasi, iyagoo u qaxay dalka ay dariska yihiin Chad. Dadka qaxootiga cusub ee dalka Chad soo galay ayaa hay'adaha qaramada midoobay u sheegay in dhibaatooyin loo geystay qaarkood intii ay soo qaxayeen. Dalka Chad ayaa haatan hooy u ah in ka badan boqol iyo toddoba iyo toban kun oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, kuwaas oo koob iyo toban kun oo ka mid ahi ay soo qaxeen tan iyo bishii Diisembar ee sanadkii hore. Sidoo kale waxaa xeryaha qaxootiga ee dalka Chad ku sugan 29,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Congo. Sidoo kalena waxaa jira qaxooti kale oo Afrikaana oo ka yimid wadamada Afrika qaarkood.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warkii dunidaynala socotiyays.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay gacan ka hadal u dhexeeyay shaqaalaha laanta socdaalka iyo ciidamada nabad sugidda. Isku dhacan oo aan xabad la isku adeegsan ayaa wuxuu muddo kooban hakiyey shaqadii immigrationka. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Muqdisho dabley hubaysan ay ku dileen Allaahu naxariiste Dr. Cismaan Ciise oo buurana loo yaqaano oo caan ku ahaa howlaha caafimaadka, sida uu warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray uu ku eegayo wariyaha v o e da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Shaqaaqadan gacanka hadalka ah ee ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa waxay u dhexaysay shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya iyo askar la sheegay inay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda ee NISA. Wararka v o e da ay ka heshay gudaha garoonka Dancadde ayaa sheegaya in muranka oo shalay bilowday uu ka dhashay dad ajnabiya oo ka soo degay garoonka Dancadde ee Muqdisho, kuwaasi oo xilliga ay wadeen hubinta shaqaalaha immigrationku ay kala wareegeen ciidamada NISA. Mar kale ayay saaka shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo askarta nabad sugidda ku dhex dagaalameen garoonka, gaar ahaan qaybta dadka ka soo dega diyaaradaha caalamiga ah. Muranka dambe lama yaqaano waxa uu ka dhashay, balse dadka ee v o eda la hadashay ayaa tilmaamaya inuu xiriir leeyahay arrintii shalay ka dhacday garoonka. Muuqaal la baahiyaa ay duubeen kaamiradaha garoonka ayaa waxaa ka muuqanaya burbur iyo dhiig meelaha qaar ku daadsanaa, walow gacanka hadalka ka dhacay garoonka aan la isku adeegsan xabado. Isku day xiriir oo aan la samayna mas-uuliyiinta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa inoo suura gelin. Dhinaca kale, ma jiro war ka soo baxay hay-adda NISA oo ku saabsan shaqaaqadan. Geesta kale, dabley hubaysan ayaa waxay magaalada Muqdisho ku dileen Allaha u naxariiste Dr. Xasan Cismaan Ciise oo loo yaqaanay Dr. Buurane, oo ka mid ahaa dhakhaatiirta caanka ka ahaa gudaha Soomaaliya. Dilka ayaa ka dhacay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
dhinaca kalena, kadib markii toddobaadkan magaalada Muqdisho ku qabsoomay shirkii beelaha Muqdisho qaarkood ee lagaga soo horjeeday muddo kordhinta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay uu sameeyeen xukuumadda hadda jirta ee Soomaaliya, ayaa waxaa soo baxaya baaqyo ay ka imanaya qaar ka mid a aqoon-yahanada, kuwaasoo ugu baaqaya dhinacyada inay safgarad ka gaaraan xisadda siyaasadeed ee taagan. Profeser Xuseen Warsame oo barakaa jaamacadda Calgary ee waddanka Canada ayaa haddaba arrimahaasi la falanqaynaya wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed.
Saaray, xaaladda Soomaaliyeed ee waqtigani ma qurux badna runtii, oo waxyaalo badan oo soo koreeyey oo aan arkayo sideedii sano dambeysa uu ku noqonoqonayo waddanka oo qurux badnaanaya oo dhaqaalaha soo koreeyey oo dadka oo magaalada kalsooni soo gelayay, wixiibaa iminka waxay u eg tahay in ay hoos u dhacayaan. Marka runtii ma qurux badna. Dowladdu waxay leedahay xalku waa in aqal hoose iyo aqalka hoose waxay leeyihiin xalku waa in doorasho iyo qof la galo. Mucaaradkii waxay leeyihiin arrintaas waa majar habaabin, wax ma garanaysa maaha soconaya. Marka xaal dadkii Soomaaliyeedna labadoodaasi ku kala dhex lumeen. Marka xaalku runtii maanta Soomaaliya marka la eego dhinac dhaqaale, dhinac bulsho, dhinac siyaasadeed, midna ma qurux badna.
Maxaa la gudboon dowladda waqtigan talada haysa?
Waa su-aal aada muhiima, runta halkaasan kusoo ururaysaa. Haa, iyagu waxay rumaysan yihiin oo ay isku raaceen, iyagii aqalka hoose waxay isku raaceen ama aqalka shacabka waxay isku raaceen inuu xalku yahay in loo dareero doorasho cooyaada. Laakiin waxaa iskumay dayin weli inay si fiican uga dhaadhiciyaan dadka Soomaaliyeed siday arrintaasi ay u suuragelayso oo waqtigaa yar loogu qaban karo hawsha intaa leeg. Xataa weli cod kama maqal magaraysa Xaliima Yarey oo ka madaxa guddiga hawsha loo dhiibay, ka madaxa weli warkamaanaan maqal, qorshahaana ma hayno. Marka dowladda waxaan odhan lahaa, haddii ay suuragelin arrintana ka dhaadhicin karin dadka Soomaaliyeed iyo dadka kula leh taladaba oo mucaaradkuna ka mid yahayna ka dhaadhicin karaynin, inaad uga durugtaan wax ka duwan taas oo ah in laga boqo maaha ceebino kuma jirto oo jaleecino kuma jiro in la yiraahdo arrintaas malaha ma soconaysaan si kale uga wareegna iyaga marka macaar dowladdu taasan odhan leh.
qolada mucaaradka ee hadda shalayto kale taxataa kulanka qabsaday madaxweyneyaasha hore ay ku jiraan siyaasiin kale ay ku jiraan ayaga laftarkooda maxaa la gudboon mar haddii dowladdii muddo 2 sano ah waqtigii golihii shacabka ay ku dareen doorasho qof iyo codaan qabanayna ay leeyihiin muddada 2 sano ah maxaa qudhooda la gudboon oo hadda waddada hayaan aan ahayn?
Sharay waa su-aal aad u sareysa. mucaaradka laftigiisa arrintu hadda runtii way ka jajaban tahay. mucaaradku waxaan qabaa mar ayay arrintu gacantooda ku jirtay oo waxay ahayd markii hal la wada fadhiisada lahayay gacantooda ayay ku jirtay. taaska way ka faa'iidaysan waayeen. iminkana waxoogaa waxa u egtahay inay laftigoogu maganaysa hadda u kala jajabayaan sidii wax qabiil oo kale laysku ururinayo. oo shirkii shalay wuxuu ahaa shir ay qabsadeen dabcan taageerayaasha mucaaradka kasoo jeeda hal reer kasoo jeeday ahayd. waxay ku fiicnayd uun in halkaa lagu daayo oo la yidhaahdo mucaaradka taageerayaashiisiba shiraya. kuwaas xitaa waxay noqon kari lahaayeen dad qabiilooyin kale ka yimaada laakiin taageersan musharaxiintaas ayay noqon lahaayeen. marka runtii halkaa waxaa ka muuqda in waxoogaa dilaa culimanaya qowmiyadeynid ee ku dhismayd dowladnimada in halkaa waxoogaa laga dareemo kumaana farxin. laakiin arrin baa jira aan magaranaysa xoogga saarayo shalay anan kasoo bixin meesha oon aada ugu farxay, taasoo ahayd marnaba kamay soo bixin in dagaal lagu qaado ama gacanka hadal la sameeyo kamay soo bixin. way jireen khudbadahan dhegeysanaya qaar magaranaysaa sidaa u hadlayay oo jeclaan lahaa waxaasina kasoo baxayso, laakiin iyana waxaa muuqatay dad mas-uulo inay meesha joogeen oo markii lasoo saarayay go-aankii ka reebay wixii nooca dagaal oo kale ahaa. digniin oo kale hayska yar jirto oo magaranaysa laakiin aad ban marka arrinta ugu farxay. marka iyaga waxaan odhan lahaa waxaa ku roon inaad taageerayaashaada urusto cidwalba kaaga iman karayaan.
waayahay waa gartay. haddii dhinac laga fiiriyo beesha caalamka qayb ahaana way hadashay, qayb ahaana dowladaha soomaaliya taageero weli way ka aaminsan yihiin xaaladda. ayaga laftirkooda maxaa laga filan karaa?
saraayaan intaasi waa arrin weyn oo iyaga beesha caalamka horta meel cidhiiriya ayay runtii ku jirtaa oo iyagu waxay door bidi lahaayeen in lagu noqdo heshiiskii 17-kii in loo noqdo ayay jeclaan lahaayeen. haddana laakiin waxay iska ilaalinayaan wax kasta oo hoos u dhigi karo madax banaanida soomaalida. dowladdana de dowlad waxa u arkaa weli dowladdiiba u arkaa meesha ina dowlad meesha jirtana waa qasabada meel ildhexxil lagu soo dhaco cidina ma garanaysa ma rumaysan waxay intaa kusoo dadaalayeen. mucaawirooyinka xataa inay jiraan waa ka baqayaanoo haddii day isku dayaan inay jiraan dabcan waxa iyaguna waxyeelo soo gaadhaysaa xoog leh dadka shacabka soomaaliyeed, shabaabna fursad baa la siinayaa. marka iyaga laftoogu weybayseen marka haddii ay suura gasho waxaan yar maqlay beryahan in midowda afrika laga yaabo inuu soo yara dhex gala arrinta. haddii arrintaasi ay jirto oo kuwii kale ka qaybqaybsan yihiin oo turkigu meel maray oo kuwa kale meel maro maraku meel maray oo kaka mareen waxa malaha fiican in midowda afrika la xogaa la siiyo meel furaa la siiyo oo iyagu ay furaha noqon karo de suudan ba waa tii la dhex galay. marka arrimahaasoo kalena jaanifa la siiyo yaan laga baqin ayaan odhan lahaa, yaana laysku ceebayn baan odhan lahaa, ceebna yaan loo arkin baan odhan lahaa.
kaasina waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee waddanka Canada oo u warramayay wariyaha iyaga Sahra Cabdi Axmed.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrban, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso v o a ee maalin waliba 4 galabnimo.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno sababaha keenay inay burburaan wadahadalladii la xidhiidhay biyoxidheenka Ethiopia iyo weliba khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sababaha keenay in ay burburaan wadahadallada la xidhiidha biyoxidheenka Ethiopia iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco. waxaa dhawaan burburay wadahadalladii uu midowga Afrika dhexdhexaadinayay ee ka dhacay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee Kinshasa, kuwaas oo u dhexeeyey Itoobiya, Masar iyo Suudaan. Muranka biyo xireenka oo muddo soo jiitamayay ayaa wax heshiis aan laga gaarin. Haddaba maxay tahay sababta heshiis loo gaari la'yahay? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Faisal Mukhtar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Dhammaan wada hadalladii u dhexeeyey labada dhinac ee la soo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. Waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay u dhexdhexaadinayay midowga Afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadamada Masar iyo Suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay, iyadoo dhinaca Itoobiya ay weli aaminsanayd inuu maaragtay wadahadalkaasi uu socdo. Saas darteed waxay codsadeen wadamada Masar iyo Suudaan in maaragtay dhexdhexaadinta la ballaariyo oo ay soo galaan wadanka Maraykanka iyo qaramada midoobay iyo maaragtay midowga Yurub ay soo galaan oo laga dhigo maaragtay afar geesood, midowga Yurub oo hadda ku jira, midowga Afrika oo ku jira, iyo midowga Yurub iyo Maraykanka iyo jamciyadda qurmaha ka dhexaysa. Arrintaas oo ay si cad ugu gacan saydhay Itoobiya oo ay diiday arrinkaasi, laba arrimoodna ay cuskatay. Waa kow, iyadoo arrintaasi ay ku tilmaamtay inay meel ka dhac tahay midowga Afrika oo weli arrinta ku jira, ay midowga Afrika meel ka dhac ku tahay. Qodobka labaadna ay cuskanaysay heshiis 2015 aan filayo inuu ku dhexmaray dalka Suudaan hogaamiyaasha saddexda dal, oo heshiiskaas oo dhigaya haddii guddiyada wadahadalka wada ay ku fashilmaan, meesha loo noqonayay inay tahay madaxda saddexda dal inuu yahay. Heshiiskaas uu dhigaya, qodob dhigaya ugu jiro, ay maaragtay cuskanaysa Itoobiya oo ay leedahay haddiiba ay wadahadalladii guddiyaashii fashilmeen, meesha loo noqonayay maaha in wadanno kale iyo arrinta la siyaasadeeyo oo meelo kale la geeyo, waa in madaxda saddexda dal loo noqdo ay cuskanayso. Taasna ay arrintaasi diiday. Arrintuna ay markaa erkeys kusii shararatay oo sii cakirantay arrintaas.
Muranka biyo xireenka ayaa u muuqda mid sii kululaaday sannadahan u dambeeyey, taas oo ay ugu wacan tahay sida khubarada siyaasadda caalamiga ay sheegayaan isbedelada ku yimid hoggaanka saddexda dal, iyada oo ay meesha ka baxeen maamuladii muddada dheer ka talinayay Itoobiya iyo Suudaan. Inkasta oo Masar ay goor dambe bilowday dardargelinta siyaasadeeda ku aadan biyo xireenka, taas oo ay sababtu tahay xilliga la bilaabay dhismaha oo ahayd xilli dalka Masar uu kacdoon ka jiray, iyo markii dambe oo awooddii laga qaaday madaxweynihii hore ee la doortay Maxamed Mursi, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoonahay waqtigii la bilaabayay dhaamkan inuu ahaa waqtigii kacdoonka shacabku uu ka jiray dalka Egypt, oo dowladdii waqtigaa jirtay Xusni Mubaarak uu ka talinayay lagu mudaharaadayay, xukuumaddiisiina lagu riday, ay ahayd waqtigii Itoobiya la bilowday. Xukuumadihii ka dambeeyey ee waqtigaa yimiday ilaa iminka, Siisi haday noqon lahayd iyo Mursi haday noqon lahayd ilaa naxariistaba, ay isku dayeen in ay wax ka qabtaan daamkan. Marnaba kuma qanacsana masaaridu in daamkani uu hirgalo. Haddii uu hirgalana, waxay ogsoon tahay in ay tahay mid iyada dhibaato weyn ku ah. Haddaba su-aasha kale ee xigta waxa ay tahay, haddii daamkaba la dhiso oo uu hirgalo 2023 ayuu dhammaanayaa sida la sheegay, muddo intee leeg ayaa lagu buuxinayaa daamkaas? Haddii ay noqoto muddo 5 sano ilaa 10 sano inta u dhaxaysa ah, dadka Masaarida iyo dowladda Masarba waxay aaminsan tahay in ay tahay caqabad weyn oo ku timiday dhinaca wax soo saarka beeralayda dalka Masaarida ah iyo ka intifaacsigii guud ahaaneed ee webiga Naylka ah. Sababta oo ah waxa ay aaminsan yihiin in biyaha imanaya ee soo gaaraya dalka Egypt in ay aad u yaraanayaan, koobmayaan, taasina ay keenayso in wax soo saarkoodii uu 50% hoos u dhacayo. Dalka Masarna uma eeka dad ogolaanaya in muddada kooban lagu buuxiyo biyo xireenkaas. Weli inkastoo waxashiisa laga gaarin, waxna labada dowladoodna isla meel dhigin, waxaa jira guluf dagaaleed ama colaad ah oo u dhexeeya labada dal oo hawada la isku mariyo. Inkastoona weli wax ciidana weerar la isugu qaadin, laakiin wadamo la isku adeegsada ayaa jirta, siyaasado kale isku adeegsadaan ayaa jirta. Xitaa waxaa la gaaray ninkii madaxa ka ahaa daamkaas in la dilo. Marka wax weeyaan waa khilaaf aad u ballaaran oo la isku haysto, welina aana meel la dhigin, lagana heshiinin.
Khubarada odorosta siyaasadaha Bariga Afrika ayaa sheegaya in haddii uu dagaal ka dhasho muranka biyo xireenka, ay arrintani saameyn ku yeelan doonto degmada oo dhan. sida uu sharaxayo Xasan Ciise oo ka faallooda arrimaha bariga Afrika kuna sugan magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya.
Khasaaraha ka dhalan kara hadii arintan biyo xigaanka la isku hayaa ay faraha ka baxdo, insha Allah lama rajaynayo horta inay faraha ka baxdo. Oo waxaa dhici karta in xal diblomaasiyadeed la helo oo heshiisyadii hore dabcan marka la eego xagga Masar bay u eexanayeen heshiisyada hore oo dalka xagga dalalka uu ku shubmo wabiga Niilka ayuu heshiisyadaas u eexanayeen. Itoobiyana waxay rabtaa xuquuqdeedii ay lahayd ee biyood inay meesha ka hesho, oo waxaa la qiyaasaa halka dalka Itoobiya ay dadka ku nool 110 million yihiin in 100 million oo ka mid ah ay bilaa koronto yihiin. Marka iyada oo duruufahaasi laga duulayo, waxaa laga yaabaa in la isugu yimaado markaasi meel dhexe la isugu yimaado. Laakiin haddii ay arrintu faraha ka baxdo, waxay noqonaysaa marka bariga dhexe ama qoyiga Afrika iyo bariga Afrikaba in khasaare la xadii soo gaaro, ganacsiga adduunka in iyo isku socodkii maraakiibta badda cas oo kale in dhibaato ay soo gaadho, in mashaakilaad weyn ay abuurto ayaa laga yaabaa arrintaas. Marka taa waxaa laga yaabaa in quwadaha waaweyn oo kale Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka iyo Ingiriiska, dalalka waaweyn oo kale, inaanay ogolaanin xaaladu inay faraha kasii baxdo oo ay lagu hayo arrinta marka wadahadal iyo sidii loogu dhameyn lahaa qolo walba maslaxadeeda. Laga yaabaa in Itoobiya wax ka tanaasusho, masaaridna wax ka tanaasusho aakhirka dambe marka meel dhexe la isugu yimaado.
Marka laga yimaado dalalka uu wabiga Niil uu maro ee uu muranka u dhexeeyo, waxaa jira dhinacyo kale oo dara dhaqaale ka leh gobolka oo arrintan isha ku haya, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waxa yaab kale waxa weeyaan dowlada carbeed oo khaliijka u badan ayaa maalgelin xoogan ka wada biyo xireenkaas, iyaka oo dhulal badan oo beeraley ah ka iibsaday Itoobiya. Siday ugu kaaftoomaan cuntada dibadaha kale kasoo dhoofsanayaan, waxay doonayaan ama ay rabaan in beerahooda 90% baahida ay leeyihiin dowlada sida Qatar iyo Imaaraadka inay buuxiso beeraha Itoobiya ku leeyihiin. So maalgelin xoogan oo laakiin dadban ayay ka wadaan biyo xireenka. Dowladda Masar, Saamax Shukri wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya, wuxuu dhowr mar sheegay asagoo dowladaha si toos ah u sheegin magacyadooda, wuxuu yiri dowlado badan baa si indirect u maalgelinaya, waxaana ka codsanaynaa inay ogaadaan khasaaraha ka imaan kara iyo dhibaatooyinka ay mandaqada geli karto biyo xireenkaas hadduu meesha yimaado. Waxaa dareemaynaa labada dowladood Masar iyo Suudaan kaliya inay ka horjeedaan biyo xireenka. Weliba Suudaan siyaasad ahaan ayay ugu horjeedaa biyo xireenka, iyadoona dhibaatooyin badan oo daadad badan iyo dhibaatooyin badan uu Naylka ku hayay ka badbaadi doonta biyo xireenkan haddii la sameeyo. Laakiin iyada oo la safanaysa dowladda Masar ayay muujinaysaa inay ka xun tahay ama ay diidan tahay, taasna waxaa keena isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suudaan. Waan aragnaa Masar dhaqdhaqaaqyo badan bay wadaa dowladaha Afrikaanka badankooda Itoobiya iyo la safan yihiin, waxay aaminsan yihiin mashaariic badan oo regionka dhan ama mandaqada dhan bedeli karo, ilaa Soomaaliya ilaa Jibuuti bedeli kara ayaa kasoo socda meesha. Waxa ugu muhiimsan ee ka imaan karo waa korontada, korontadaas oo nolosha malaayiin geeska Afrika degan bedeli doonto.
Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhigga V O A nala socodsiinay.
Golaha baarlamaanka ee dalka Jarmalka ayaa ansixiyey sharci ay soo gudbisay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel oo wax weyn lagaga bedelayo sharciyada lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo toddobaadyadii u dambeeyey si aadaha waddankaasi ugu fidayay. Dhinaca kale, booliska magaalada Berlin ay iska hor yimaadeen dad ka dibadbaxaya xeerkan cusub oo isugu yimi fagaaraha kasoo horjeedka aqalka baarlamaanka magaalada Berlin. Warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
haddii aqalka odayaasha sare uu ansixiyo xeerarkan toddobaadkan waxa isbeddel weyn lagu sameynayaa nidaamka xakamaynta xanuunka COVID-19 deegaanada uu ku badan yahay. Waxaa lasoo rogi doonaa bandow ka bilaabmaysa 10-ka habeennimo oo socon doonta ilaa iyo 5-ta subaxnimo. Waxaa la xidhi doonaa xarumaha lagu caweeyo goobaha cayaaraha iyo dukaamada magaalooyinka 100,000 ee qof 100 ka mid ah laga hela xanuunka. meelaha tirada dadka xanuunka qaadaya ay gaaraan 156 qofna dugsiyada waxaa loo bedeli doonaa qaabka onlineka amaba waxbarashada guryaha. hindisahan ayaa looga gol leeyahay in la iswaafajiyo tallaabooyinka ay qaadeen 16 maamul goboleed ee dalka Jarmaniya lagu doonayo in xanuunka lagu xakameeyo. laakiin qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha Jarmalka ayaa qaarkood ku doodayaan in tallaabooyinkan lagu doonayo in awood badan la geeyo magaalada Berliin. cabdifataax cusmaan cigaal oo degan magaalada Berliin ayaa weydiiyey bal in iga waramo xayiraadaha ay dowladdu doonayso inay soo saarto.
maanta waxaa baarlamaanka dalkani ansixiyey xeer nidaaminaya dhammaan gobollada dalka oo dhan oo loogu talagalay xeerkaasoo la yidhaahdo loogu magacdaray in la yidhaahdo corona shutdown maame oo macnaheedu yahay sidii loogu hortegi lahaa fiditaanka xanuunkan iyo badbaadinta bini-aadamka si aanu ay dhibaato badan aynu usoo gaarin. xeerkan wuxuu nidaamin doonaa maadaama marka hore dalkani gobol waliba iskii uu qaadan jiray go-aanka uu doonayo ee uu wax ku xakamaynayo wuxuu noqon doonaa mid dowladda dhexa ee siinaya awood, nidaamkana uu noqon doono mid dhammaantood uu ku waajib yeelaya inay wada raacaan. laakiin beddelkeeda maanta magaalada Barli waxaa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo arrimahaas iyo qaababkan ay xukuumaddu u maamulayso koronaha iyo bandooyada lagaga soo horjeedo.
dhinaca kale, guud ahaan wadamada Yurub iyo caalamka meelo badan oo ka mid ah saameyn weyn ayay ku yeesheen bandooyada soo noqnoqonaya dhaqaalaha. Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka adduunka ayaa kala siman.
run ahaantii dhaqaalaha dalkani sida aynu la wada soconnaba dalkan Jarmalku waxa weeye dalalka ugu dhaqaalaha badan dunidan aynu ku noolnahay, uguna wax soo saarka badan. qaarada Yurubna waxba la odhan karaa waa dalka koowaad ee isu haya, amase carabtu u taqaano waa qalb Uruba, amase inanagu Soomaalida nidhaahno wadnaha Yurub. waa dalka keliya ee maalgeliya ama sidaynu la soconnayba dhaqaale burburkii 2008-kii ilaa 2009-kii ilaa iminkadan aynu taagannahayba dalal badan oo Yurubta ka midana maalgelinayay korna usoo qaadayay. dalkani dhaqaalihiisii nooca ahaa, inkastoo aan la odhan karo weli waa adag yahay waa ishaystaa, haddana dhaawac fara badan ayaa lasoo dirsay. shirkado badan oo waxdarkiisa kacaya, meherada badan oo waxdarkiisa la xidhayo, iyadoo weliba ay dowladdu inta ay wado kabidda dhaqaalaha meheradahaas iyo si aanay u kicin, iyadoo weliba shaqaalaha wax loo yaqaano kurs arbay la geliyeyo qeyb ka mid ah, maadaama shirkadihii ayna ahayn karin shaqaalihii in waqtigii shaqada loo gaabiyo, dhaqaadi lacagtiina weliba la siiyo, iyadoo nidaamkaasoo dhani jiro. haddana walaal waxaa socota ood arkaysa in dhaqaalihii dalku sii burburayo. haddii dee sidan kusii socoto kolley mar walba waxaa dareemi kartaa inuu sii naaqusmayo.
booliiska magaalada Berliin ayaa sheegay inay shalay galankii dambe ay u xidheen dibadbaxyadan 120 qof. xeerarka waxaa u codeeyay 324 xildhibaan, waxaa ka aamusay 460 halka ay diideen 250 xildhibaan. aqalka sare ayaa maanta ka doodayay sharciyadan haddii ay iyaguna ansixiyaan xayiraadaha cusub ayaa socon doona ilaa 1-da bisha Juun. dhinaca kale, Yurub toddobaadkan ayuu ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ka digay in xagaagan soo socda ay dhici karto inuu xanuunku mar saddexaad si weyn u faafo maadaama oo dhowaan laga qaaday xayiraadihii saarnaa dalkan Britain. cabdixaafid cawil ismaaciil, VOA London.
goorno waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore sawirkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
khamiistan maanta ayaa ku beegan maalinta dunidu u asteysay xuska maalinta dhulka oo sanad kasta maantoo kale la xuso islamarkaana la isku baraarujiyo deegaanka iyo cimilada adduunka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xuska maalinta dhulka aawadeed 40 hoggaamiye oo ka mid ah madaxda caalamka ku casuumay shir lagaga hadlayo wax ka qabashada cimilada adduunka ee sii bedelaysa. Shirkan ayaa lagu qabanayaa hanaanka maqalka iyo muuqaalka. Dalka Mareykanka ayaa haatan hoggaaminaya qorshaha wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada adduunka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee Paris, balse madaxweyne Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay hoggaanka u qabanayso hanaanka wax ka qabashada cimilada adduunka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Biden ay mudanayaasha Kongareska kala xaajoonaysa sida ay u ansixin lahaayeen lacag gaadhaysa $300 million oo gargaar dheeraada oo dowladda Mareykanku ay siinayso dalka Afghanistan sanadkan 2021. Kaalmada dheeraadka ah ee Mareykanku siinayo Afghanistan ayaa loogu talagalay horumarinta haweenka, adeegyada xalinta khilaafaadka, saxaafadda madaxa bannaan iyo arrimaha dimuqraadiyadda. Dadaalkan gargaarka dheeraadka ah lagu siinayo Afghanistan ayaa imanaya iyadoo Mareykanka iyo NATO ay ciidamadooda kala soo baxayaan gudaha dalka Afghanistan marka la gaaro bisha September ee sanadkan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa socdaal kadis ah oo aan hore loo sii shaacin ku tagay dalka Afghanistan toddobaadkii hore. Dalkaasi oo ciidamada Mareykanku ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii 2001 kadib weeraradii argagixisay ee Mareykanka lagu soo qaaday bishii September 11-keedii sanadkii 2001. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii hore intii xukunka hayay madaxweyne Donald Trump uu heshiis la galay ururka Taalibaan, heshiiskaasi oo dhigayay in ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan laga soo saarayo 1-da bisha May ee sanadkan 2021, balse madaxweyne Biden ayaa markii uu xilka la wareegay sheegay in muddadaasi aanay kaga gaarin in dhammaan ciidamada ay ka soo raraan dalkaasi Afghanistan muddadaasi. Sanadihii badnaa ee ciidamada Mareykanku ku sugnaayeen dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2,200 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha mucaaradka ay sababeen dhimashada dad tiro badan, islamarkaana ay 2,000 oo qaxooti oo cusub ay toddobaadkan ka barakaceen guryahoodii ku yaalay waddankaasi, iyagoo u qaxay dalka ay dariska yihiin Chad. Dadka qaxootiga cusub ee dalka Chad soo galay ayaa hay'adaha qaramada midoobay u sheegay in dhibaatooyin loo geystay qaarkood intii ay soo qaxayeen. Dalka Chad ayaa haatan hooy u ah in ka badan 117,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, kuwaasi oo 11,000 oo ka midihi ay soo qaxeen tan iyo bishii December ee sanadkii hore. Sidoo kale waxaa xeryaha qaxootiga ee dalka Chad ku sugan 290,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Congo. Sidoo kalena waxaa jira qaxooti kale oo Afrikaana oo ka yimid wadamada Afrika qaarkood.
Dadka ku nool gobollada Ontario iyo Quebec ee dalka Canada ayaa lagu soo rogay xayiraada dhanka socdaalka, taasoo u diidaysay inay u safraan gobollada kale ee dalkaasi sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus. Dowladda federaalka ee Canada ayaa dhanka kale gurmad degdeg u dalabtay gobolka Ontario oo ay si joogta ah u sii kordhayaan tirada xanuunka coronavirus. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan nooga soo diray magaalada Toronto.
Dowladaha gobolka Ontario iyo Quebec ayaa soo rogay xayiraad dhanka socdaalka ah si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19. Xayiraadan ayaa ka dhigan inaysan ka bixi karin gobolka ay ku nool yihiin marka laga reebo socdaalka laga maarmaanka ah sida inuu qofkaasi degan yahay gobolka kale ee uu u safrayo, arrimo la xiriira caafimaad iyo isu gudbinta adeegyada daruuriga ah. Gobolka Quebec ayaa markii horeba saarnayd bandow dhanka habeenkii ah. Cusmaan Xuuriye Cali oo loo yaqaano Cusmaan Montreal oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec ayaan weydiiyey saameynta ay bulshada ku yeelan karto arrinkan.
Baryahan dambe ilaa laga soo bilaabo January bishii 1aad ilaa iyo hadda waxaa ku jirta lockdown oo habeenkii ahaa awal waxay ahayd habeenkii 8 ilaa iyo 5 subaxnimo inaan banaanka lagu soo bixi karin. Qofkii banaanka lagu arkaan la sii karo ticket ilaa $6,000 ah. Xoogay dadkii way dhibsadeen, way ka buuqeen. Saacad iyo bar loogu daray waxaa la yiri 9:00 iyo barka habeennimo ilaa iyo 5 subaxnimo banaanka waxa uu soo bixi karaa male. Tii iyadoo buuqeedi uu la taagan yahay ay ka doodayaan xabsi kuma jiro karna hana la fasaxo ayaa hadda waxaa loo raaciyey in aan la bixi karinba, oon Ontario la aadi karin, Ontario laga soo geli karin, xadkii in la joogo askar la dhigo Ontario waxaa jirta qayb ka mid ah oo ilaa Gatineau oo ka tirsan Quebec. Buundada u dhaxaysa oo kaliya buundada u dhaxaysa buundada markaa xagga ugu talowday waa Quebec, dhinaca markaa u soo talaabdayna waa Ottawa ama Ontario. Marka dadkii kalaba maarmaan in la isku dhex gudbo, wallaahi dhibaatooyinku waa badan yihiin. Hadda xadka waa xiran yahay, lama safri karo habeen iyo maalin.
Gobolka Ontario kiisaska COVID-19 ayaa gaaray ku dhawaad 5,000 maalin walba muddo ka badan toddobaad, halka tirada dadka la seexinayo qaybta xaaladaha daran ee ICU-da ay sii kordhayso. Tiro intaan la'eg oo maalinla ah in gobolkan laga soo wariyay ayaa ugu dambeysay bishii December ee sanadkii tagay. Arrintan ayaa sababtay qayladaan ku aadan sidii taageero degdeg ah loola soo gaari lahaa dadka reer Ontario. Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa xusay inay si adag uga shaqaynayaan in shaqaale caafimaad iyo agab ay soo gaarsiiyaan gobolkan maalmaha soo socda, isagoo ugu baaqay gobollada kale inay garab istaagaan Ontario xaaladan adag ee lagu jiro darteed. Doug Ford oo ah madaxa gobolkan Ontario ayaa warqad u qoray maalmo ka hor madaxda gobollada dalkan, isagoo ka codsaday inay u soo diraan shaqaalo caafimaad. Sidoo kale waxaa gobolkan Ontario lagu soo rogay xayiraado hor leh oo ay ka mid tahay inaysan dadka gebi ahaanba bannaanka isugu imaan karin iyo inay ku nagaadaan guryahooda muddo 2 toddobaad oo dheeri ah. Waxaa sidoo kale xayiraada cusub ka mid a inaysan u safri karin dadka gobolkan gobollada kale ee Kanada. Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid a Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa arrinkan u arka culays horle.
Ma waadaan joogno waddankan Canada, especially magaaladan Toronto, province-ga ugu weyn ee Ontario, runtii wuxuu baalkii cudurkii aad iyo aad ayuu culayskiisa usoo batay. Iskooladii kulli meel kasta waa la xiray. Hadda waxaa noogu daran waxaa weeyaba dadku markay joogaan waddankii awalbaa laga bixi karin, qofkii soo baxa oo soo laabta wuxuu gelayaa hotel iyo qarash oo asagoo jeebkiisa iska bixinayo ilaa qofka ku kacaysa $1,500 ilaa $2,000. Runtii taa waxaan hadda nooga sii daray oo culayska aada u badan hadda noogu keenay. Awal waxaan waxay jirnay markii uu saan hadda lowla aan dabadi la aadi karin meel kasta ay dhib tahay daa soo laabatid, waxaan kala aadi jirnay magaalooyinka nagu dhegan oo brofesiyada nagu dhegan. Haddana runtii Canada dhexdiisa layskuma gudbi karo oo haddaada ka tagtid Ontario ma tagi karto Quebec.
Xuduudda dalkan uu la wadaago Maraykanka ayaa muddo xiran. Wasiirka badqabka dadweynaha ee dalkan Kanada Bill Blair ayaa talaadadii sheegay in Kanada iyo Maraykanka ay isla garteen in muddo bil ah lagu kordhinayo xirnaashaha xuduudda labada dal marka laga reebo safarada laga maarmaanka ah sida isu gudbinta badeecooyinka. Sidoo kale dadka ajnabiga ee ka imaanaya dalal kale ayaanan weli la ogolayn inay soo galaan Kanada ilaa 2020 bisha dambe ee May, iyadoo ay suuragal tahay in waqti kale lagu sii daro marka xilligaasi la gaaro. Gobolka Ontario oo kaalinta labaad ku jiray marka laga hadlayo kiisaska COVID-19 ee Canada ayaa hadda galay kaalinta koowaad, isagoo ka hormaray gobolka Quebec oo in muddo ah hoggaaminayay kororka tirada kiisaska COVID-19. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatanna dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya 12 sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah. Dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dowladda federaalka. Ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadejiyo. Haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Xasan Axmed Barqadle, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada gobolka Hiiraan. Waxaa jawaabta ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf.
Weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin 20 sano ilaa hadda inta ka dhexeysa weli meeshii shal oo federaal afka laga sheegay, laakiin weli nidaamkii lama gaarin.
Xasan Barqadle,
aniga waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walbaba marayaan. Inta dhiman ay taadegi doonaan dowladda waxay kasoo kabatay meel si loogu soo kabtay adag tahay maamul goboleedyaa dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle. Caqabadaha noocyaheeda kala duwan baha ahadaan waxa ii muuqdo indafaalo aada u wanaagsan.
xasan oo maadsantahay shaafici waxaa tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin. Haddii aad noo sababayso
nidaamka federaal waxaa la rabay saakay shacabku inay maanta wax soo doortaan. Ilaa hadda ma aragno weli halka inaan taaganahay, ergooyna wax soo xulo. Dowladdu cidda iyada ay rabtay leedahay nidaamkii federaalka shacabka wada lagu wareejiyay rabay qofkii rabay xusheen iyada hayaa booskareyso qofkii rabtay meel geysataa qofkii tabayr inuu ku taagsataa. Dowlad goboleed waa la dhisay laakiin muxumo see loo dhiso waaye. Dowladda federaalka weli ma ayna gaarsiin meesha loogu talagalay. Ilaa hadda iyada wax soo xuliso, anagu wax ma xulno.
Xasan, sidaa maqlaysa shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabay lama gaarin, adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabay u shaqaynaya.
Dowladda waxay waqti gelisay ayada iyo kuwii ka horreeyayba waliway dowladdan dambo sistemo kola degaan ina la sameeyo awel dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kale. Hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Iiraan oo kale, gudoomiyaha gobolka Iiraan oo kale waxaa stateka laga soo dooranaya. Waxaa ii muuqato haddii sidaan wax kusii socdaan waxaa la wanaajiyana inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo. Marka wax walbaba waxay ku imaanayaan waqtigooda. Dowladda hadda jirto fursadeeda haddii la sii walow ay ku dhagan yihiin dad badan, ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye, waxaan filayaa kuna rajo weynahay shacabka oo aan anigaba ugu horeeya inay dooro doonaan qofka matalayo. Waxaanu ku dooro doonaa ina waqti la siiyo dowladdana la sharfo.
Okay, haye Shaafici.
Aad iyo aad u mahadsan. Wuxuu yidhi maamul goboleedkan isteega hadda beledweyne aan joogna laga soo doortay. Horta waxaan kuu sheegay muxumo waxaa laga soo doortaa muxumo, laakiin see wax lagu soo doortaa waaye. ana ilaa hadda su-aashay diiga ma jawaabin. Waxaan arri dowladdu ninka ay rabto iyadoo ay dan kaleeda jaranjaro ku kuuli kartay wada waarkiisa baygaa wixii ka dhacay waarkiisa gedo hadda waxa ay ku wado. Ilaa hadda ileeda gobolka gedo ma wareejinayno. Doorashada hadda loo taagnay oo lagu kala yaacay gobolka gedo iyo madaxweynaha oo weli ma wareejinayn ee fashilka koowaad ugu imaaday weli lama arko. Dowladdu farahay maamul goboleed kula jirtaa, ariirii saaraysa, awood ciidana u shaqaynaysa, awood qaqaale u shaqaynaysa, weli nidaamka aan rabnay ma aana gaarin. Qismihii Hirshabeelle ugu dambeeyay waxa ka qaldanay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare Hirshabeelle madaxweyne ka ah lagala matashan. Hirshabeelle Cali Guudlow madaxweyne ku xigeen soo gistay. Ilaa hadda anaga shacabka rihiiraan talana lagama siin, dhaqana lagama siin. Cidda ayaga ay rabaan ay keensadeen shacabka iyo gobolkiina waa kana dhibaato u baxayso. Waxa ay Hirshabeelle baladweyne jiraan oo maanta la qihi karo la isku raacsiyaa baladweyne ka jiraan ma jiraan. Marka weli dowladda nidaamka aan ka rabnay ee cadaaladda aan ku sugayna maana ka helin.
Haye Xasan,
dowladda federaalka maamul goboleedyada intii dambe ayada way dhiseysay, laakiinse dowladda waxay ila tahay jiijitin badan siyaasadii oo qasan. Haddii la yiraahdo qofku ku haboon hal raadi nimanku hadda tirinay oo dhan dhammaantood waa Soomaali, waa dad oo dowlad deegaan kasoo wada jeedo. Horta qofkay rabto maanaamaan dowladdu dadka ayaka soo sharxo inay booshgareysan waa macquul. Waxaan isleeyahay dowladda haddii aysan soo saarin ama aysan wadada kusoo hayn qof ay ka fahmi karto inuu wadankan horumari karo, haddaysan kusoo waxaa adkaanayo sistemka dowladnimo ama ay ku shaqaynayso ama dardarka wanaagsan ee hadda dowladnimada ku socoto. Waa ujeedaa madaxweyneyaashii dalka soo maray ah heerka hadda ay taagan yihiin iyo meeshay marayaan ay ka marayaan meeshii la rabay inay u tanaasulaan dadkan. Haddii aad maanta dalkaada u tanaasulin, birtooda uma tanaasuli kartid ilmahaada. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka daliil badan way yeelan kartaa, laakiinse meeshii ugu dambeysay ugu fiicneed ugu sharfaneed ayay joogtaa. waxaana qiyaasayaa labada sano ee hadda loogu daray inay gaarsiin doonto wadanka in aad adiga wax dooratid, aniga wax doorto, qof walbana wax doorto.
Shaafici,
horta maxumo dowladda iyada wadanka mas-uulka ah, mas-uulid guud oo caam ayadu ka saaran yahay. Aba ka saarnaadee waxaa laga rabay shacabka in gogol u dhigto, heshiisiido cidda wax kala taban ay gogol u dhigto. Nidaamkiiba lama marinba taasaa keenta markay shacabka in dhibaato ayaga intooda badan ay ka labtaan. Soomaaliya waxaa kursi la isku bajiyaa dhibaatadan asaa ka dhaxalna u arkaynaa. ina markay dowladdu ay weli kama fiirsan qofkan haddaa meeshaaskiisa maxaa ka imaan karo
weli dowladu taas uma aynan degin. Ilaa hadda dowladu ayada danteeda ka fikirto, ma ana shacabka danteeda kama fikirto. Taasaa ku cad welina ma jirto nidaamka dowladnimo markii la yiraahdo gobol deegaan hala doorto la xisaabtana imaanayo. Hadda waa kana gobolkan hiiraana joogna canshuur la qaada meel ku socota yiqan shacabki meeshana oo nagu laanaan. Magarati nima yaray ma qayd u shidan tahay ayda ganba xog u taa boqortooyada Saudi Arabia oo mooda magarati real Saudi markii wali ma aanay helin shacabka ila hadda waxa laga qaada meel ay maraan iyo meel ku socdaan taasa keentii dowladu wali inayna anaga talan ugu soo urujinayo xukunka isku haysto
waa maanta Hassan waa maqlista Shafiic wuxuu leeyahay wali dadka waxba lagama tala galinayo
waa ognahay anaga hadaan nahay dadka shacabka ah tusaale Shafiic yani niman dhalinyaranahay dhalinyaradu waxaa mas-uul ka ah Ilaahay ka suko horta wax walba Ilaahay xaggiisa ka socdaan odayaal odayaal dhaqameed nidaam walba oo socdaana waxaa dhiso hagaajiyo odayaal hadii odayaashii dhaqanka dadkii loo deeyay hanaanka aysan reerihii ayaga ka dhasheen xitaa isku toosi kanin ma lagu aamini karo dowladnimo ina dhisa la dhaho marka mar walbana haddaan laga maarmaan waxaa ah reer walba xilibaanka kasoo baxayo in nabadoonkiisa lagu xushmeeyo haddii ay nabadoonadii soo saarayaan dad kidib markay soo saaraan kidibna kuwa kale qeylinayaan ama isla ayagii warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan dowladnimada ma soconayso hadda baladweynaha joognaa waxaa anaga waajibaadkana saana ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan kasoko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan dowladda waxa ka qaldan wax ka badan naga qaldan dadkii oo aan heshiis wada ahayn dadkii oo aanan isdhexgal bulsho la sameynin maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashneyn Shafiic yadoo safar ku seexda kudu ku seexmis dowladda maamulka gobolka iyo dhamaan state-ka waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul u nugul dowladnimada u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh marka Shafiici anaka waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay dhalinyaro aan nahay laga bilaabo caawana diyaar u noqon inaan dhalinyaro ahaan wixii dowladda dowladda shaqo ku leh wixii shacab aan dhalinyarada aan ka shaqeyn
okay ugu dambeyn Shafiici maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay hadii taa la maro dalko dhan waa u gaari kara maxaa is leedahay
waxay baanta Soomaaliyo gogol nabadeed la isku qigo Soomaali markay wax kala tabin gogol ay gaajirtay geed ee sta tagto ee ku soo xalta ma jirtay talada waxaan qabaa Soomaali in la isku daayo ayada ayada heshiini waxay maqan ayada kala qaadani laakiin inta nin jecleysi in booskare socdo Soomaali heshiis kama imaanayo taladeedu waxay tahay Soomaali in la isku dayo gacmaha ayada is qabsan doonto
Hassan ay ugu dambeyn
waxaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay Soomaali la isku dayo Soomaaliya waxaa hoggaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso hadii la isku deeyo waxaa laga yaabaa nabadoonada qaar inay dan ugu jirto in la isdilo kadib ama lacag uu qaadayo dadkii u geeyna wax uu ka soo heeraan ama asaa lacag loo soo dhiibaya oo lacagtii lacag keenaya marka hadii la isku deeyo waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanayo tan waxaa Soomaaliya madaxdeeda iyo talada hadii qof loo dhiibayn in loo dhiibo culimada dadka masaajidada loo wareejiyo la yiraahdo horkaca laakiin hadii la isku deeyo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha faraha laga saaro waxaan ku soo gabagabeynayaa wadanka wuxuu ka soo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in la hore loogu socdo wax badan waa ku warhaysaa Shafiicyo dalka meesha uu marowdo xaaladda meesha jirto madaxdi hore noo soo hoggaamin jirtay meesha joogto anaga ka shacab ahaan waxaan awoodnaa oo kaliya inaan wadankeena u duceyno dhahno meesha saxda oo Ilaahayna raali ka yahay Allaah ku hadiyo
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Xasan dhaqane oo dooda gaaban inala socodsiinayay
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhaqtarka oo ino hayo Ibraahim Xasan Daanduray
ku soo dhawaada dhegaysiyaal
دكتور كويدي وها مرتي وها دكتور عبد القادر عبد الرحمن حاجي آدم وكتقص عضرضة أفكي الكا
مقعي وعبد علي دكتور كمركور وها ويدي لها عدد فائدة إنه ليه
رنتي عدد فائدة بغني إنه ليه عدد وحن وذقنا رسول صلى الله عليه وسلم هو أمانة وحوير لولا أن أشق على أمتي لأمرت بسواك عنا ثلاث كاست شنط صلاة ضبة عدد وفر لها دكتور كل بتونين عضو ودفاع أفك أفكان دفاع كلام الله وحلاج الدفاع هو عنتو وح كلامه وحلاج الدفاع كلا عضي لكن عضي سنة وعضي سنة جورمن عضي سنة حقيقة عضي سنة وأيضا وح مهم وقف كسوة دول لامي كسوة دول أنت عضي أفكو جي جيده وصلاه وعيه ما هن كاس عضي ما حدي أو عضي سنة هبين كي مركو هدا كسوة كعكب عدا دو عضي سنة كاس عضي ما أو جاء أفكان كقول علاه وكل عين حدي مركو قراءة كهر أو عيسى دنا كاس عظيمة وحدي أو كعيسى مال بنانا عظيمة سد حز والحات برضه إن لون نقول هذا أبانتاي أما سف عن فيرا لو يشت يعني وحن كل جيدة عظيم وحبه ينقف إنه عيسى ده هبين كي مركو سياحناي وحن له مركو عنه إنه عيسى ده حدي عن تدي كبر يسه أفكو وهور هبين كي عن رف لما ديقو بقول كي وطبعا بلديقة عن رفت وامل humidity هو بكتيريا كفافي أكتهي عذر كمركو أنو جشة إني بكتيريا كده لط مركز سياح درت الحلو يرد هبين كي مركز السياحة ناو وإن لا عايز هذا وأفكاره نظيفة إنا عايزت لو صبحين إنا عايزت قارم لا عايز أنا مركز قراءة لك بعد مركز لا قراءة ذو كذب يا لا عايز أنا يا وح أفك لا قد فيها عوا عنتو مركز وإن عنتدي مركز عنه لا عايز هذا حقيقة لو عادي سنة مركز هذا مهم كلاواي سيد لو عادي سنة قفكو حب بانهرت إنه هالسبيس في عن أما مسؤول لحد يتأه وبيه في عن أوكيه لإنه كعادي سنة مرايدنا أو هلا
مقعي وعلى النور اختار كاب بمعسين وحامي الدين يا دكتورة محاكي يعني الكوينة قلقلو عضان
الك قلقلو وعلبه حالات مد كود واي مد وهردتي وقفكو إنه دحله مدنا وأكوارت قفك إنه هنتعصو أما أوصميستو مد هريدي تيان كهر مرينا وحوي هدي قفك والدك أما أوها أما أبها أما هوايها متكود إلك غلقلو عناين أصلا ولا إيمان قفك عصو مدنا وأكوارد قفك هدي يرانتيس أو سولك النوغ جروك علي أما أفك بري وحكو جيري جري أيضا وإيمانيسا مركا قلقلو عاص الكوه أي قلو عضان ووحل الداوين كرواي oo la xalin karo da kastan lagu xalin karaayo waxa lagu xira wax la yiraahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro power chain lagu xiro ka bacda la sujiido ilkihi lagu soo celisho position koodi hore waxa loo yaqaan chemophilic treatment waxa waa macnaha qofka cudurkan laga daaweeyay ayaa wuxuu xadaya qofka indhihiis oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkiis toosan yihiin لكن dentist uu markuu arko markay wuxuu dareemaa in qofkan ilkiisa shaqo laga qabtay marka waa wax aydana la xalin karo waaye waxa kala soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigi munaasibka ahay ama waqtigi saxda ahay aan laga bixinin oo yaani markii aan nuug ilkaha dhici lahaayeen ay ku daahan hadii ay jirka ku daahan ama ilkaha afka ay ku daahan waxay keenay ilkihii permanentiga ahay inay meel kale ka soo baxaan ama meel aan sax ahayn inay ka soo baxaan labada bakiin
dadka ayaa qaar waxay yiraahdaan ilkaha ayaa dhigaya yirid ayaan qaba bal arintaas dhaqtarka ka hadlo
horta waxa weeye in dadka mujtamaacna hal arin ayaa ka wada qaldan oo u baahan in lagu wada baraarujiyo waxa weeye qofka hadduu inta dhaqtar u yimaado oo yiraahdo waxaas cudur uu sheegay magaciisa dhaqtarku wuu ku wareerayaa waxa fiican qofka inuu calaamad sheego hadii uu qofka yiraahdo malaria ahays dhaqtarku wuxuu noqon inuu yiraahdo daawo malaria lagu qoray marka mujtamaacna waxa uu baahan yahay in sheegan calaamad dhahan waxaan isku arkay madax xanuun laf xanuun ilka dhig waxa inuu sheego waa yiri qofba si u sharaxa qofba si u sheegana marka isku soo wado koob hadii aan dhana afka dhiga qofka hadii afka uu dhigayo afka inuu dhigo waxa keeni kara saddex walxaato mid koodan ba keen waa shay afraad oo soo galay ma koow in ay jug ku dhacdo oo trauma tahay waa macquul inuu waa sax inu afka dhigo labo in cudurkan halista ah ee carcinomada kale to hadii uu ku dhaca sagana waa sax uu dhigaya midda soo saddexaysa waxa waaye gingivitis oo mujtamaacu u badan yahay gingivitis waxa waye waa ciridka bukanaya, ciridku markuu bukado wuu bararayaa, hadii uu bararana waxa imaaneysa inuu dhiigo afka. Dhiiggaas bixinaysa waxa waa calaamad waye, waa afka waa la soo galay hal la daaweeyo. Hadii aan waqtigeeda lagu daaweyn ama waqti munaasib aan la daaweyn, wuxuu keenaa inuu stage labaad u gudbo oo afkii ur keeno, ama stage saddexaad u gudbo oo ilkihii ay dhacdhacaan ayagoo waxba ku dhicin, ilkihii fuyow inuu banaanka yimaado. Marka afku inuu dhiigo saddexaas waxaa taa keenta midda oo mujtamacan ugu badan yahayna waa afku inuu dhiigo kaleeto ama ilka dhiigo kaleeto, waa middaas waay. Marka gingivitis loo yaqaana waa cirid bukashadaas waay. Arrinta yacni soo labayso oo waxa waaye afka inuu dhiigo ayadana keeni karta waxay tahay gabdhuhu markay qaangaarka yihiin ama tabargalka yihiin oo kaleeto, hormonal changeskaas imaanaya ayaa waxay qayb ka yihiin inuu ciridkii uu bararo ama uu dhiig uu keeno. Marka taasna way keentaa in lagu ajarmino u baahan tahay.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarku weydii uu marti ugu ahaa Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurada ku dhaca afka iyo ilkaha. Barnaamijkan waxaa qabashadiisa gacanaga siiyey wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Taan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatana aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
idaacaddii galabnimo waa nagay intaas. Waa anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.